to zase pokračujeme v tom velkém tématu učení a tentokrát se budeme bavit o jakýchsi vlastnostech didaktického materiálu, které nějakým způsobem buď to usnadňují, nebo naopak znesnadňují učení a toho, co s tím děláme. Na úvod bych připomněl něco z vývojové psychologie a to, že podobně jako řada jiných věcí, tak ani vlastně schopnost číst není něco, co by vznikalo v první třídě. Ve skutečnosti už předškoláci ve chvíli, kdy čtete pohádky, mají jakousi představu textu jako zdroje informací, jo, a rozlišují knížky jako na hezký a ošklivý, přičemž ošklivý knížky mají málo obrázků nebo žádné obrázky a ty hezký mají hodně obrázků, takže se dá pochopit, o čem to je. Dokonce díky takovému tomu svému terénnímu pozorování mají jakousi představu, jak rychle čtete, že jo, jak velký písmenka se dají číst, nedají číst. A v odborné literatuře se mluví o takzvané pregramotnosti nebo emergentní nebo emergující se gramotnosti. Je to věc, která se zkoumá jak ve světě, tak i u nás. A když bychom to měli nějak shrnout, takže už děti předškolního věku, 4-5 letí, vědí, že čtením se získávají důležité informace. V jejich představě důležitá informace jsou ty pohádky. Ví, že ten text se skládá z nějakých částí, když mají ty části popisovat, tak budu mluvit o písmenkách. Šikovnější děti už jsou schopný jakoby napsat třeba tiskacím písmem svoje jméno, přijde to jako strašně důležitý, když kreslí sebe na malování těch písmenek, jsou schopní vlastně charakterizovat nějak sebe. A vy určitě víte, že ten písemný projev předškoláka, i když zvládnou ty tvary, tak ten přístup je takový volnější, to znamená, že E má rozhodně víc těch vodorovných čárek než 3, to obvykle bývá víc jak 3, prostě víte, že ten tvar tam má vejt. S bývá malováno obráceně a stejně taky některý jiný písmenka, je to právě daný kognitivním vývojem. Mají taky na základě toho pozorování představu alespoň české děti, nebo tak, kde se píše latinkou, kde se čte zleva doprava, zhora dolů. Podotýkám, budete-li učit děti vidíš nebo někde v Asii, tak ta představa je samozřejmě adekvátní tomu, že vidíš se čte zprava doleva. Jo? Ale to zhora dolů platí. Ten další pojem hyperlexie postihuje situaci, kdy vlastně tu čtenářskou kompetenci si osvojují již děti předškolního věku. Ale to potom může mít výhledově některé neblahé jako důsledky, jakože v první třídě se nehorázně nudíte, že Eva má mísu, Jenga, protože už to třeba roku umíte tohle. A radši byste si četli něco z vašeho pohledu zajímavějšího, oni vás tam chtějí jako slabikovat, když už vlastně tu kompetenci máte rozvinutou dál. Ve skutečnosti hyperlexie může sloužit jako signál některých závažnějších poruch, takže u příkladu u dětí z toho takového autistického spektra poruch, jako je třeba Aspergerův syndrom, tak tam se hyperlexie v anamnéze vyskytuje velmi často, čímž samozřejmě neříkám, že každý předškolák, který umí číst, jo, a zároveň je autista. Jo, takhle to neplatí. Ale je to tak, že u těchto dětí se ta hyperlexie vyskytuje častěji. Napadá vás proč? Přesně tak. Jo. Je to strukturovaná informace, která vám umožňuje jako pohybovat se ve vlastním světě a nebyste museli vstupovat do těch sociálních kontaktů. Takže proto to ty děti tak baví. Ve skutečnosti to ale může být tak, jako, že jste intelektově nadanější, takže možná mezi vámi jsou tam přiznat. Zvládal čtení ještě před první třídou. Takže jako není na to nic špatného. Co se týká takového pojmového dělení, tak bych ještě chtěl připomenout, že existuje určitý rozdíl mezi schopností číst. Jo, to znamená, že jsem schopen z toho textu nějakým způsobem reprodukovat a že ta kompetence, která znamená osvojování si informací z toho textu, je jakoby složitější proces. Proto se tady o tom bavíme, protože to, že děti naučíme číst, ještě neznamená, že se dokážou z toho textu učit získávat informace a pracovat s nima. No, je to takový ten rozdíl, který znáte z té dichotomie gramotnost versus funkční gramotnost. Jo, a schopnost učení z textu je specifický případ funkční gramotnosti. Abychom to téma tady příliš nerozšiřovali, tak zůstaneme v té rovině, která se bude týkat vlastně textů, které primárně slouží výukovým účelům a ty bývají v odborné literatuře označovány jako pedagogický text nebo didaktický text. Já uznávám, že to označení může být zavádějící, že pedagogický text by si člověk představil, že by mohl být odborný text z oboru pedagogika a didaktický text by mohl být odborný text z oboru didaktika. Nicméně, berte to tak jako, že příkladem těch pedagogických nebo didaktických textů mohou být učebnice, že to není. Ten pedagogický text, což je pojem profesora Průchy, pedagogický text je pojem profesora Kabory a didaktický text je pojem profesora Průchy, ve skutečnosti je to synonymum. A dá se rozlišit na jakousi verbální část, jo, otvíráte knížku, je to ta zlá knížka, je v ní málo obrázků. Může mít i obrazovou část, ke které se buďte dostaneme na závěr tohoto setkání, nebo v tom příštím. Co se týká té verbální složky, tak v centru zájmu výzkumníků je zhruba posledních 100 let. Přičemž ten zájem gradoval na konci 80. na začátku 90. let, i když další to období toho vrcholního zájmu, a to už jsme tady narazili, bylo v těch 60. letech, když se hledaly ty cesty, jak se efektivnit výuku. Ta problematika čtení a toho vlastně, jakým způsobem člověk čte, o jaký typ kognitivních operací se jedná a tak dál, tak to je problematika poměrně složitá, vzhledem k tomu, že my se tady teďka nebudeme zabývat specifickými poruchami čtení. Tak tady máte jenom jeden odkaz, vy si můžete podívat, jak se vyvíjel vlastně psychologie, teoretický náhled na problematiku čtení, co se vlastně jedná. Je to proto, že vlastně ta teoretická představa o tom, k čemu dochází, když čtu, jo, psychologicky, je důležitá ve chvíli, kdy se snažím s tím nějak pracovat, třeba snažit se napravit jako špatné čtenářské návyky nebo kompenzovat právě nějakou specifickou poruchu. Takže přehled teorií, zase krátký, stručný, za posledních 100 let najdete tady pod tím odkazem a není potřeba se tím nějakým způsobem zabývat. A co se týká té neverbální složky, k té se dostaneme, buď to ještě dneska nebo příště. Co se týká samotné práce s textem, tak se dá říct, že vlastně v průběhu školní docházky se dochází k určité změně, protože pro předškoláka ta představa těch informací obsazených v knížkách tak je jakoby jedna. No, my vlastně, když odbíráme knížku s pohádkama, tak děti vědí, že tohle je červená karkulka, jsou tam ty obrázky a je tam ten text, kterým čtete. A nemají potřebu tu představu dále prohlubovat, jakože něco je text a něco jsou obrázky. V průběhu školní docházky ale dochází k určité změně, a to v tom, že tu čtenářskou kompetenci zcela záměrně, a v tom je většina kurikula českých školách v první třídě, v jiných školských soustavách to bývá třeba kurikulum prvních dvou skupných ročníků. Smysluplně nebo systematicky cvičíme. Takže jakoby ta textová informace nabývá na důležitosti, protože je propagovaná, jo, učíte se ty písmenka, učíte se číst a vlastně jste systematicky vedený k té práci s textem. Zatímco ta neverbální složka, ta zůstává trošku popelkou, ale tomu si budeme vracet. Chtěl bych vám nabídnout jakousi představu, že vlastně ta textová složka, informace v učebnici je jakási analogie toho reálného dialogu s učitelem, který mají tu zkušenost. A vlastně text učebnice představuje jakýsi fiktivní dialog autora toho textu s tím žákem. Jestli si to dokážete představit. Jo, někdo vám prostřednictvím toho textu vysvětluje, jak ty věci fungují, a testuje, jak jste ho pochopili těma otázkama. Je to opravdu analogie toho, jak postupuje učitel, když vám nejdřív něco vykládá, nejdřív tedy opakuje, potom vykládá, potom kontroluje, co si pamatuje. No, takže se dá uvažovat o učebnici nebo o studijním textu, o jakémsi fiktivním dialogu s tím autorem. Abyste si to dokázali představit, já doufám, že je to přečtení, ona ta tmavě oranžová, tam není moc k vidění. Jo, ale tady vidíte text, co by jakoby účastník toho fiktivního dialogu, jedna ze stran, a ten člověk, který bere do ruky tu učebnici, jako druhý partner v té komunikační situaci. Takže dá se říct, že text má určité parametry, má jakousi strukturu poznatků, už třeba v Komenském byste našli, jak by se má postupovat od těch jednodušších a známých věcí těm obecnějším a složitějším. A předpokládá určitou kognitivní kompetenci na straně toho příjemce. Pro začátek třeba to, že umí číst. No. Je tam jakási jazyková struktura, to znamená, že věty jsou nějakým způsobem dlouhé, používá se určitý slovník, používají se určitý gramatický jevy v té učebnici. A to na straně toho učícího se člověka předpokládá určitou jazykovou kompetenci. Když to vysvětluji vysokoškolákům, zní to strašně banálně. Ale představte si, že třeba máte za úkol nachystat studijní text pro lidi, kteří nejsou rodilí mluvčí. Jo, hnedka máte problém s tím, že sice víte, co je chcete naučit, ale jakým způsobem to podat. Můžou být taky, že ty učící se můžou být různě starší. No a hnedka máte problémy s námi. Text by měl nějakým způsobem stimulovat tu kognitivní aktivitu. Jo? Neměla by to být nuda. Jo? A v tom případě by se měl nějak potkávat s tou motivací, eventuálně zájmama toho učícího se člověka. Vy určitě teďka máte za sebou nějakou zkušenost, kdy jste otevřeli jakousi knihu, které vám řekli, že se vám bude určitě hodit. Na 15. stránce jste si řekli, tak to si někdo z nás jako udělal dobrý den, tohle to přece nemůže být ničím dobrý. Jo? Ale je to ukázka toho, že ten text pro daný účel není vhodný. Text může mít jakýsi komunikační charakteristiky, tím se myslí to třeba, jak jsou velký písmena, jak jsou členěny odstavce, jestli třeba ten text na řádku není moc dlouhý, aby se vám to dobře četlo. A ty komunikační podmínky za ten učící se nemusíte úplně moc. Jo, ale představte si, že otvíráte nějaký skript a nějakou učebnici třeba v tramvaji. Jo, je to specifická situace, která jakoby, stěžuje to učení, ale chvíli, když s tím ten text nepočítá, takže je třeba napsaný nesrozumitelně, hloupě, nebo je prostě vytištěný nějakým nešťastným způsobem, tak to učení nebude efektivní. Text má taky nějaké regulační charakteristiky, k těm stavku taky dostaneme ještě, a to, abyste vůbec tu knížku nezaklapli, předpokládá nějakou elementární schopnost autoregulace. Přečtu si teda ten kus. Takže doufám, že už mám ta představa učebnice, co by jakéhosi dialogu toho autora s žákem není tak úplně cizí. A že stejně jako v běžným dialogu, že může docházet k nějakým šumům na těch různých různých úrovních, které jsme si tady teďka vyjmenovali. Podává vám to smysl. Někteří se tady tváří trošku nevěřícně. Já se od toho chci vyšlo k tomu, že stejně jako u reálného dialogu, tak i u práce s učebnicí se na to můžeme nějak analyticky podívat a něco s tím dělat. Takže teďka něco k těm pedagogickým textům. Takže se dá říct, že je to text, který má nějakou pedagogickou nebo didaktickou funkci. A teďka něco banalit. Takže je psaný v přirozeném i symbolickém jazyce. Když použiju slovní spojení symbolický jazyk, napadá vás nějaký příklad symbolického jazyka? Asi jo, ale to by bylo ještě pořád přirozené. Matematické termíny, chemické vzorce, jo, zkratky, jo, všechno, všechny takové, jo, to už není přirozený jazyk. Jo, ale vy se na to koupnete a místo těch třech odstavců, kde by se popisovalo, jo, třeba, já nevím, nějaká nepřímá závislost něčeho na něčem, tak tam se koupnete na ten vzorec a řeknete si, jo, jasně, jo, podle té legendy to koupnete. Obsahuje verbální či verbálně obrazové informace, jo, to je překvapení, že jo, některé texty jsou jenom vlastně psaný text a některých jsou obrázky, jo. A to, co vlastně asi v centru našeho zájmu, je, že je primárně určený pro vzdělávání nebo samozdělávání. Ono to není tak úplně samozřejmé, protože v reálné výukové situaci se můžete použít i naprosto běžný text, který ty parametry nemá. Takže když budete děti učit zacházet s telefonním seznamem nebo s jízdním řádem, vlastně použijete text, který není primárně učený pro výukový účely, řeknete jim k tomu, jo, a ty věci, které normálně má ta učebnice v sobě obsažená, tak ty tam musí jakoby doplňovat učitel tou svoji výukovou aktivitou. Jo, ale zase, abychom z toho neudělali příliš složitý problém, že primárně se bavíme o učebnicích, učebnicích, výukách, úloh, takový ty pracovní sešity do provouky a tak dále, a tak dále, tak dále. Dovedete si to představit, tak nosili jste to podle mě do školy dost dlouho na to, abyste si pamatovali zhruba, jak ty věci vypadají. A dál už se budeme věnovat tomu konkrétnímu příkladu učebnice. Takže učebnice musí plnit jakési funkce, musí mít jakési složky a musí mít jakési vlastnosti. My si je za chvilku rozebereme. Takže funkce učebnice je informační. Jo. Dozvídáte se o nějakých tématech, ať už je to, já nevím, česká literatura, jo, nebo fyzika, to je jedno. Systemizační funkce. To se by mohlo být tou systemizační funkcí učebnice. Je to ta struktura. No, víte, co je obecnější pojem, co je konkrétnější pojem, stačí se podívat do obsahu té učebnice. No, a co je poznámka pod čarou? Výborně. No, je to ten rozdíl oproti třeba informacím, které získáte prostřednictvím internetu, kde nemusíte mít tak úplně představu, jo, co je ten hlavní nadpis a co je ta poznámka pod čarou. Funkce koordinační. Napadá vás, co by mohla být koordinační? Zasazuje se to do určitého kontextu a navazuje se na vaše předchozí znalosti i na znalosti z těch jiných předmětů. Jo? Takže s tím způsobem jakoby koordinuje to vzdělávací úsilí. Je to tak jako, že nemusím být na přednášce, můžu si to přečíst ve skriptech. Analogicky, jo, v učebnice fyziky, ve které by byla špatně čeština, jo, jako jazykově, kdyby to bylo špatně, tak jako asi se budete divit. Funkce transformační. Nějakým způsobem kodování těch informací. Jo, didaktických důvodů to bývá takový to zjednodušení, takový ty jednoduchý pravidla, jo, že ať, který se táhnou už fakt jako toho Komenského, jakože třeba těch věcí by mělo být 3, 5 nebo 7, to se ještě jako tak jako pamatujou ty seznamy. A ve chvíli, kdy víte, že ta věc má těch vlastností třeba 60, tak je musíte nějak strukturovat. I když jo, v reálném světě třeba strukturovaný nejsou. Je to právě proto, aby to pomáhlo tomu procesu učení. Integrační, to je to propojování, no a zpětnovazební, to je veškerý ten aparát, který vám umožňuje zjistit, jo, tuhle tu kapitolu už umím, tomuhle tomu už rozumím. No a v příští kapitole se dozvím něco dalšího o jiné části toho problému. Takže to jsou ty funkce, ono by se, jo, těch seznamů by se dalo vygenerovat mnohem víc, ale berte to tak, jo. Správná učebnice má plnit tyhle ty funkce. Pak, když je neplní, tak to asi nebude učebnice. Co se týká složek, to znamená z čeho, jo, z čeho je to udělané, tak najdeme tam jakési věcné informace, můžeme definovat jakýsi jazykový struktur, pomocí kterých se ty informace přibližují. Ne všechny informace obsažené v učebnici mají jakoby, jo, ten rámec poznatků vázeň, který vás musí zaujmout a udržet pozornost a regulovat vaši pozornost. Nějakým způsobem musíte být uvedeni do problému a musíte vidět, jako, že teď už ta kapitola končí, tak jako v tom běžném dialogu. Jo. A o té regulační otázky mluvili. No a co se týká těch vlastností, tak ta intencionálnost, to z vás páčit nebudu, ve skutečnosti to ten autorský záměr. Jo, proč ta knížka vznikla? Pro koho je určena? Mimochodem je to velký rozdíl, který můžete pozorovat u textu zahraniční provenience, třeba jestli jste měli v ruce zahraniční nějakou psychologickou učebnici. Jo, doufám, že jste měli. Já se budu tvářit, že jste třeba měli, jestli jasně viděli. Tak ta většinou začíná poměrně dlouhou kapitolou, bývá to klidně třeba 5 stránek, kde autor vysvětluje, pro jaký publikum je určená, kdy vznikala, s jakými obtížemi se potýkal a co on si myslí, že je cílem, jo, té publikace, nebo jo, na koho, nejenom na koho, ale k čemu by měla nebo mohla sloužit. Je to velký rozdíl oproti běžným českým publikacím, nejčastěji to bývají takové ty portálovky, kdy netušíte, jestli je to víc učebnice nebo víc monografie o psychologii. Zjistíte, že jo, když si přečtete tu ten dvoustránkový úvod, že text je určen pro lidi z praxe, výborně, studenty psychologie, laiky zajímající se o téma a hodí se i jako vysokoškolská učebnice. Fakt, jako dá se tohleto jako trefit v jednom textu. A já vám si odevřte jako, jo, v jednom portálku k tomu úvodu. Druhou tou vlastností učebnice, velmi důležitou, je právě regulativnost. To znamená, že ta učebnice by měla být schopná pracovat s tím procesem učení v tom, že nabízet vám jakési opory. Jo, aby vám řekla, a teď se ztratil, protože nevíš odpověď na tuto otázku, prosím tě, přečti si to ještě jednou. No, nebo naopak, tahle ta knížka odprvuje. A každá učebnice může mít jinou obtížnost. Když se pohybujeme v té psychologii a jsem tam částečně pomlouvání nakladatelů a kolegů, představte si ten rozdíl třeba jestli jste prolistovali tu tlustou Atkinsonovou a kolektiv, jo, libovolný heslo a na koneční. Jo, zkuste si to porovnat. Informačně je to zhruba stejně bohatý, obojí to jsou texty encyklopedického charakteru nebo bývají, ale ta obtížnost jako na to pochopení, o co se tam vlastně jedná, si troufám tvrdit, že u na konečného je řádově jinde. To jsou ty texty, kde v podstatě v pozorkách česky máte jenom spojky. No a to je jedna z těch, jo, to je jedna z těch charakteristik, jak se můžeme podívat na tu obtížnost. A samozřejmě, že to je jakoby ten jeden komunikační partner a teď se podívejme na toho druhého. My už jsme se tady bavili o tom, že lidé různě přistupují k tomu, jak se učí a berte to jenom jako jakési shrnutí body. Jo? Takže člověk, který bere do ruky učebnici, má určité specifické cíle, přičemž potrhuji to specifické, takže tím cílem může být naprosto legitimně to, že chci napsat test alespoň na 50% bodů, abych prolezl. Jo? A tím pádem sebedokonalejší učebnice, sebezábavnější vám tu práci to moc jakoby neusnadní. Ale naopak, když je mizerně udělaná, tak v tomhle tom, jo, záměru může stížit. Učení můžou ovlivnit i podmínky učení. To znamená, mám si kde, a když jsme se o tom minule, sednout, lehnout s tou učebnicí, nebo naopak, jako čtu si učebnici v situaci, kdy se rodiče dívají na ordinaci v růžové zahradě a šest mladších sourozenců se mě snaží učebnici střídavě polít, ožižlat anebo roztrhat. Jo? Trošku jiné podmínky pro učení. Charakteristiky žáka, které ovlivňují učení z textů, napadá vás příklad nějakých charakteristik, které mohou ať už pozitivně nebo negativně ovlivnit žákovo učení. Nevydržíte s tím sedět. Ono by bohatě stačilo i ADD. Přečtu si půl odstavce a dál už to ta pozornost nedá. Přičemž nemusíme se bavit jenom o takhle negativních charakteristikách. Třeba nemáte ten vizuální styl učení. Jo? Takže ta učebnice ve skutečnosti pro vás je jenom jakýsi prostředek, se kterým musíte něco udělat. Takže když máte auditivní, budete si styl učení, tak si to budete číst na hlas. Jo, tu učebnici, abyste si to zapamatovali. Což je rozdíl oproti lidem, kteří kouknou a ví. Jo, je to jakási práce navíc. Charakteristiky textu, těma se tady budeme zabývat dál, takže to asi nemá cenu. No, připomínám to způsoby zkoušení a hodnocení. Ve chvíli, kdy víte, že se zkouší poznámky pod čarou, je zbytečné věnovat pozornost těm tučným nadpisům. Ve chvíli, kdy víte, že vyučující při svém zkoušení nejde pod úroveň nadpisu druhé úrovně, proč se zabývat zbytkem textu a tak dál. Samozřejmě, že to učení z textu ovlivňuje jakási představa o tom, co to znamená, když se učím. Takže už jste určitě narazili na takovou tu situaci, že přečtu si to 70krát a stejně to nepomohlo. Jo, nebo naopak, jako těch 70 stránek si nejsem schopný jako zapamatovat, doslovně nejde. A tohle z toho, to už jste tady viděli minulé. Kdybychom se bavili o tom učení na spaměť nebo o tom množství informací, určitě s tím textem pracuju jinak, než když snažím přijít, jo, k čemu mě to mohlo být dobrý, jak by ty informace mohly být užitečné. Takže to by byly taky ty vstupní charakteristiky a teďka co se děje s tím člověkem, když už teda to učebnici listuje, jo, a zrovna nad ní nepětká. Takže musí ten text nějakým způsobem vnímat. Ten text dosedá na jakousi strukturu motivace. Vy víte, že každý z nás, alespoň podle Abrahama Maslowa, má nějaký poznávací potřeby, má nějaké sociální potřeby, takže když najdete nějakou příšernou větu, tak hnedka můžete zavolat spolužákovi nebo najít si chvíli napsat, jako čet to, ten člověk zešílel. Jsou tam nějaké ikonové potřeby, které si můžete prostřednictvím učebnice uspokojit. No, takže dám všechny úlohy na 100%, 70, 60, 50, podle toho, jak máte nastavenou tu hranici. A vlastně tu motivaci značným způsobem může ovlivnit podoba textu. Jestli si vzpomínáte na úvod, když jsme se bavili o doporučené literatuře, tak jsem vás upozornil, že základní kniha pro tento předmět je poměrně tlustá. Je to proto, abyste neupadli do komatu knihkupectví, jen co vidíte nebo v knihovně. No, taky jsem zdůrazňoval, že je to o straně 245 dál, což z té bychle jako odebírá třetinu, skoro polovinu. No. Ale určitě to víte, jako když jako se podíváte na tu hromádku těch věcí, které máte učit, se naučit, že jo, na zkoušku, tak ta motivace v některých případech výrazně klesá. No, říkáte si, no, tak jako ta trojka by stačila. Vzhled. Vy naštěstí už se nepotýkáte tolik s cyklostylovanými skripty, respektive vůbec, ale už jenom to, že ta věc na první pohled vzbuzuje odpor tím, že je jakási použitá, slizlá, špatně, sečte už jenom ten nadpis, jo, ty knížky, titul, tak jako to může výrazně ovlivnit. Určitě jste si všimli, nebo se mrkněte v knihkupectví, až půjdete kolem regálu s naučnou literaturou. Všichni se strašně snaží zaujmout tím vzhledem. Můžete se kouknout, jak to dělají, třeba co je na obálce, že ty věci musí barevný, nebo snaží se to nějak strukturovat, tak dále. Přehlednost textu. Jistě víte, že výrazně usnadňuje učení, pakliže věc má alespoň věcný rejstřík. Nemusíte listovat, tady někde na těch 50 stránkách to bylo. Jo? Kopnete se do rejstříku, nalistujete a to, co jste nevěděli, jako odpověď rychle najdete. Zorientujete se po obsahu a tam, kde prostě netušíte, proč ten člověk to seřadil zrovna takhle, protože je to naprosto alogický, tak, jo, tak víte, že prostě ta zde učenici se špatně patře. Nějakým způsobem vnímáme text. V tom přehledu těch teorií vnímání textů je tam ta percepce textu jako téma vyzdvihnutá docela výrazně. Je to proto, že je to významné téma pro autora té informace, kterou ve skutečnosti, kterým ve skutečnosti není psycholog, ale typograf. Ve chvíli, kdy děláte knížky, je pro vás důležité vědět, jakým způsobem lidi čtou, abyste mohli udělat knížku tak, aby se lidem dobře četla. No, každý to písmo má určité charakteristiky, vlastně kognitivní, se kterými můžete pracovat. No a ve finále ten proces končí, že tím porozuměním, že ano, nepřeslavikoval jsem to, pochopil jsem, co se autor snažil říci a buď to jsem si to přeložil po svým, nějak zahradil, to pamatoval, anebo jsem si řekl, že ano, to je věc, se kterou nechci mít nic společného, ani teď, ani v budoucnu. Jo, to je to, co děláme s tou textovou informací. Co se týká teorie učení z textu, tak ve skutečnosti existují jakési dvě obrovské skupiny teorií, které se buď to zaměřují na samotný text, jakoby jakýsi kognitivní podnět, anebo se snaží zaměřit na kognitivní procesy, takže lidé s učebnicí v ruce obvykle dělají. A v současné době bych řekl, že výraznější nebo z hlediska psychologického jsou zajímavější ty teorie, které se zaměřují na ty kognitivní procesy. Tady máte příklad těch jednotlivých teorií, takže nevím, jestli je tady budeme probírat, ale zkusme vzít aspoň nějaký příklady. Takže třeba strukturně logické teorie předpokládají, že se jakýkoliv studijní text dá rozpitvat na úrovni jednotlivých konkrétních pojmů a jejich vzájemných vztahů, jakési hierarchické struktury. A je tak přečtení, to, co tady ten obrázek, vidíte to? Tak já to zkusím popsat úplně nahoře, jakýsi klíčový pojem. Řekněme, že v učebnici psychologie by se mělo ten pojem psychologie vyskytnout prosto jednoznačně, aspoň jedno. Měl by být jako na tom místě, který odpovídá tomu významu toho pojmu, když to ústřední pojem. Pak existuje jakási první hierarchická úroveň, ve který je ten pojem přibližován, pomohl zasazován do nějakého rámce pomocí dalších, ještě velmi obecných pojmů. Takže u psychologie by ty obecné pojmy mohly být co? Třeba začal ještě obecnějším, jako vědní disciplínu. Jo? Psychologie může být vědní disciplínu. Může být jakousi praxí, může být jakousi terapii, může být užitečným nástrojem. To jsou ty obecné pojmy, které potom elaborujeme na té konkrétní úrovni, no zase na úrovni konkrétních pojmů a můžeme takhle jako postupovat podle toho, jak je ten, já jsem asi zvolil příliš obecný pojem, ale můžeme se potom dostat jakoby k těm konkrétním příkladům. Takhle dostaneme amfora, když dovedete si to představit. Jo? A když potom uvažujeme o tom textu a přemýšlíme, který text je lepší a který je horší, tak si můžeme říct, no jo, ale v téhle učebnici prostě není poznat, který z těch pojmů je důležitější. Jo? Ten autor učebnice míchá hierarchii a tím pádem vzniká v myslích čtenářů chaos. Jsou to texty, kterým potom třeba přicházíme na chuť ex post už jako odborníci. Že víme, že mají dobrý obsah, ale jako učebnice to mizerný, protože není dodržená ta hierarchie, to rozdělení. Semantické teorie ty ve skutečnosti tvrdí, že nemůžeme jít na úroveň těch jednotlivých pojmů, že ve skutečnosti existují nějaké obecnější semantické jednotky, které jsou v tom textu v jakýsi vztazí. Co se týká těch informačních teorií, tak ty jsou příbuzné těm semantickým, ale ještě k tomu třeba jakousi pragmatiku. Dá se podle toho něco udělat? Je to nějakým způsobem užitečný pro toho čtenáře? Ve skutečnosti tahle ta představa je docela důležitá, když hledáte text studijní, který by třeba vyhovoval tomu, jak se učíte. No, takže z těch teorií vyplývají jakýsi představy o tom, co by měl být dobrý studijní text. A vy můžete uvažovat na tom, jestli je to dobrý studijní text pro daný použití. Konkrétně třeba pro to skupinu. Tak, co se týká samotných vlastností textu, tak my jsme to tady trošku nakousli, teď to vezmeme asi hákem. Já jsem tady ještě nemluvil o kohezivnosti a koherentnosti. Kohezivnost je vlastnost textu, která se týká sdělení na úrovni konkrétních kapitol. Znamená, že máte dokážete si představit, proč po tomto odstavci následuje tento odstavec. Že to není sekvence výkřiků do tmy a ten výklad má jakousi logiku, strukturu, o kterou si můžete opřít. A koherentnost, to je věc, která se dá hezky ilustrovat na učebnici, která aspiruje na to být výkladem nějaké jedné oblasti. A studijními texty, které dopředu avizují, že jsou vybranými kapitolami z. No, takže ve skutečnosti, když to jsou vybrané kapitoly z, to je text, který tematicky nemusí nutně navazovat. No, prostě máte to jakýsi seznam témat, který se váže obecně. Tématu té učebnice nějak. Ale logicky to nemusí být ve struktura.
Teďka si probereme jednotlivě.
Zní to strašně, ale jedna z věcí, kterou můžeme spočítat naprosto přesně, je charakteristika, která se týká obtížnosti a někdy se mluví o srozumitelnosti nebo čtivosti. To je jakási komunikační charakteristika textu a u nás se tím hodně zabýval profesor Průcha, i když těch možností je samozřejmě mnohem víc. A pracuje se s představou, že aby text byl srozumitelný, tak délka používaných vět by neměla být příliš dlouhá. Jo? To znamená žádná třístránková souvětí. No, představte si, že si něco učíte. Jo? Seznam vedlejších vět, vypisujících vlastnosti konkrétního pojmu ve výjimečných situacích, které nastávají téměř nikdy, to je těžký. Jo? Je ve skutečnosti čím kratší věty, tím je text pro čtenáře srozumitelnější. Další charakteristikou je použitý slovník. Finta je v tom, že ve chvíli, kdy budete mít tu potřebu, co třeba pan profesor Nakonečný, snažit se používat co nejodbornější a nejpřesnější výrazy, tak u toho textu dramaticky vzrůstá složitost, protože i místo běžných pojmů jsou používána v uvozovkách cizí slova, A člověk, který se z takového textu učí, ve skutečnosti potřebuje k ruce ještě slovník cizích slov. Takže místo toho, aby se zaměřil jenom na ty důležité pojmy, tak lehce tápe v těch významech, v těch vulgách strašně přesných výrazů, synonymických, nicméně ne tak běžně používaných. Čímž dramaticky roste obtížnost toho textu a ta možnost učinit si špatnou představu na základě takto postaveného studia výrazně vzrůstá. Já jsem to teďka nenašel, ale dá se to hezky ilustrovat to, jak velmi jednoduché věci se dají podat velmi složitě. Před asi 8 lety, možná už to bude 9 let, v časopisu Vesmír vycházel takový seriálek běžných českých přísloví přiložených do vědečtiny. A ve skutečnosti některé těch vůzovkách odborný překlady byly tak precizní, že člověk nebyl schopen identifikovat to přísloví zatím. No, tím chci jenom říct, že i banální informace podaná v vozovkách odborným jazykem je strašně složitá. Z hlediska čtenáře. Čím mladší čtenář je, čím je čtenářsky méně kompetentní, tím větší problém logicky má. A ještě jedna nezbytnost, kterou jako autor učebnice můžete předvést, je to, že pracujete s velkým množstvím synonym. Takže pro označení pojmu, který vysvětlujete, textu, používáte synonyma. Ne, že by ta synonyma slohově nevylepšovala. Ale ten člověk si pokaždý musí uvědomit, že ano, toto slovo znamená to stejné. Čímž výrazně zase vzrůstá jakási kognitivní náročnost při studiu. A pak se to dá spočítat. Ve skutečnosti to vypadá strašně složitě, ale vezme 100 slov, náhodně vybraných z textu, spočítáte tam nějaký indexy. Průměrná délka věty, v těch 100 slovech máte jednoduché číslo, spočítáte, kolik je slov ve větě a uděláte průměr. Spočítáte průměrnou délku slov v počtu slabik, zase víme, že čím víc slabik, tím to obvykle bývají ty úplnější pojmy, jako mít používaný. No a index opakování ve skutečnosti říká, kolikrát se tam vyskytly ty pojmy opakovaně. Je jasný, že třeba taková spojka A se tam bude vyskytovat poměrně často, ale to jsou vlastnosti, které se týkají konkrétního jazyka, to je konstantní. Ale ve chvíli, kdy třeba pracujete s těma s hodně velkým počtem synonym, tak je jasný, že ten index opakování nebude nějak zvlášť velký. No a pak si to spočítáte a tadyhle jsou ukázky takových těch běžných indexů, se to dosadí do toho vzorce, který je tam, a nevím, jestli už je to ten opravený, nevím, co jsem měl udělal ten překlad, to nevadí, ale můžete se kouknout, že běžná učebnice, řekli bychom, je něco chtější, protože teoreticky by měla být někde kolem 10, na tom 100 slovním vzorku a má nějaký přes 12. No a tadyhle se můžete kouknout, že třeba rozdíl mezi tím skriptem a monografií není až zase tak velký. A když tohle to potom uděláte, jako jak jsem dělal třeba diplomové práci z oboru pedagogika, tak zjistíte, že něco, co se vydává za učebnici, začíná v úvodní kapitole, to má nějakých 42 bodů složitosti a končíme na těch 12. Jo? Což je zvláštní, protože by člověk čekal, že to bude přesně obráceno. A máte konkrétní argument pro to, proč prohlásit tento text za buď to nepříliš autorsky zdařilý, anebo tak, jak se podařilo prokázat za slepenec přednášek s danou tematikou. A pro různý publikum tím pádem různě obtížný. A není to taková ta pojmologie, když budete zkušený učitel, tak kouknete do učebnice a víte na první pohled. Tohle to je způsob, jak to spočítat. Takže to by byla ta obtížnost. Teďka k té regulativnosti, já jsem říkal, že se k tomu vrátíme. Když se na to podíváme, tak ve skutečnosti to, co může řídit to naše učení při práci s textem, tak může mít jednak povahu verbální, a nebo povahu obrazovou. K tomu se asi budeme vracet příště. A tu obrazovou znáte. To jsou takové ty obrázky v učebnici. Často to bývá v těch jazykových učebnicích. No, takový to bývá tam CDčku, jako teď si pustíte nahrávku, bývá tam otazníček. Jo, tohle to jsou otázky k zopakování, bývá tam vykřičníček, tohle to si určitě zapamatujte, anebo nějaký deriváty z těch obrázků. A když procházíte ten text, tak třeba si jenom potřebujete zopakovat, protože už jste na konci té učebnice, nemusíte hledat, kde jsou ty otázky, prostě jenom rychle listujete a tam, kde jsou ty otazníčky, tak tam opakujete. Jo? A je to úplně to stejné, jako kdyby vám někdo řekl tak, a teď se pojď zopakovat. Tadyhle na tom obrázku, já se přiznám, že jako Slavinová učebnice pedagogického psychologie, takže tady se nejedná o ten text, ale vy jste viděli, jak člověk, který ví, co dělá, a nakladatelství, které ví, co dělá, může ten text strukturovat. Můžete to srovnat hodně s tou základní odpročnou literaturou, kterou máte. Takže všimněte si, že struktura těch podstavců je relativně krátká, text je krátký, je barevně odlišený, pojmy, o čem to je, máte zvýraznění nějakou modrou barvou, nemusíte dlouho hledat, když takhle tu knižku vezete, tak víte, jestli na tom listu je ta informace, kterou hledáte nebo ne. A krom těch informací nahoře, že teď jste v kapitole, která se zabývá, takže vás to dostanete do nějakého kontextu, máte tady upozornění, nějaký typ, na tohle si dejte pozor s poznámkou. To, co určitě nemůžete vidět, já to jenom tady ukážu, je takový jako modrý boxík, který upozorňuje, že rozšířená verze textu je k dispozici na webových stránkách, taková ta informace pro vážné zájemce, když je to učebnice. Tadyhle máte stručné definice pojmů, o kterých si autor není úplně jist, zdali člověk, který se to teďka čte, jako jestli má tu znalost, ale ve skutečnosti ten odstavec se týká něčeho jiného, takže ty základní pojmy, které jsou vysvětleny, jsou tady zopakovaný s odkazem do těch dalších kapitol. A tadyhle, tuším to s tou ručičkou, je ukázka praxe. Jo, v praxi se ta věc může projít takhle. Takže aniž byste měli hypertext, tak na té jedné stránce máte k dispozici všechny různé informace a i vizuálně je to rychlejší. Když si to chci jenom přečíst, tak se to jenom přečtu, pak když jste jenom ty odbočky, můžu využít těch odboček. A je to něco úplně jiného, než když jo, v té knížce ještě potřebuju poznámky z přednášek a poznámky k poznámkám, Tenhle ten text to má jako vlastnost. Co se týká těch verbálních možností, tak o té předmluvě, už jsem tady dneska mluvil, jo? Autor vysvětluje, co bylo jeho autorským záměrem. Pak tam bývá, a to nebývá v českých učebnicích, v anglosaských to bývá pravidlem, návod k práci s učebnicí. Tam vám někdo vysvětlí, co znamená, která barva písma, jaký typ odsazení, co je který obsík a tak dále. To je prostě příručka k příručce. No, jenom vám vysvětlí, že sazeč knížku upravil takto a tyhle ty obrázky vám to usnadní. Nemusíte to hledat, nemusíte nad tím přemýšlet, prostě si přečtete ty 3-4 stránky, na kterých je to vysvětleno. A dopředu už víte, jako toho zvládně, to mě nezajímá. A víte, že tuhle tu část textu můžete přestat. Celková stimulace. To je pasáž, ve které se autor snaží vysvětlit, k čemu vám celý ten studijní text bude dobrý. Že když to projdete celý a přežijete ten fiktivní dialog s autorem učebnice, měli byste být schopni. No, takže máte jakousi představu, co bylo tím autorským záměrem, jak byl konkrétně implementován. Pak tam bývá nějaký expoze v konkrétní lekci. No, že tyto informace se vám budou hodit, když budete pracovat poradně. Tyhle ty informace jsou spíše teoretického charakteru, ale můžou se hodit tam a tam. Otázky a úkoly. za lekcí, to je asi to, co by vás napadlo, to je evoluce patří. Konkrétně v téhle učebnice, krásně, když vám končí nějaký větší celek, tak tam jsou ještě jako obecnější otázky, včetně nějakých problémových úloh, když už teda všechno, jako tohle všechno teoreticky jde, která vám je lepší. Nějaké opakování, instrukce k úkolům, jako koukněte se kolem sebe, tu věc je možno vidět v reálu v těch situacích. Těch učebnic pro základní školy, jako zkuste se mrknout, nebo až budete se skautským oddílem na vycházku. Můžete si tam udělat jakési vlastní testy, to znamená, že na konci ty učebnice v přílohách bývá test pro první téma, druhý téma, třetí téma, takže můžeme podporovat snadno to autoregulaci a řeknete žákům, no, měli byste si to přečíst v případě, že nezvládnete to, no, ten test napsat víc než na 65%. Bývají tam to správná řešení s nějakým zdůvodněním. Jo? Vy jste zvolil možnost C, často se to plete, ve skutečnosti je správně B, protože viz kapitula. A slušný autor učebnice odkazuje i na jiné zdroje. To znamená, že když vás to bude zajímat, jděte se ještě podívat v knihovně, je k dispozici materiál. Jo? Všimejte si, že je to výrazně jiný přístup, a dalo by se říct, že na přípravu i náročnější než to, na co jsme běžně zvyklí. A dalo by se říct, že české učebnice jsou v tomhle tom směru jeden rozměr ochuzenější většinou. Když třeba učebnice fyziky anebo obecně přírodních věd jsou standardně slušné už mnoho let. No a teďka se pojďme podívat na to, co můžeme dělat jako psychologové v těch situacích. Tak ve chvíli, kdy máme podezření, že žák není dyslektik, ale ten problém, který má, je v tom, že neumí pracovat s textem. Takže jeho představa práce s textem je, sedím nad otevřenou knihou a čekám ještě písmenka, jakým si způsobem nalezou do mé hlavy, tak máme v principu dvě hlavní možnosti. Ta první je dát mu do ruky učebnici a nechat si přímo předvíst, co dělá. Takže si můžeme kouknout, jakým způsobem pracuje. Jo. Tady máš učebnici, tohle je to kapitolo, ukáž mi, co s tím dělá. Díváte se, jo, jestli si dělá nějaké poznámky, potrhává si, jo, vůbec nějaké listy. Jako je schopen ty základní manipulace, můžete ho nechat, aby vám nahlas říkal, co právě dělá a proč, co bude dělat v chvíli. Můžete ho nutit, aby třeba vybral všechny nejméně důležité informace, všechny nejdůležitější informace, všechny informace, které z hlediska tématu kapitoly jsou zavádějící nebo zbytečné, které informace, když by se vynechal z textu, se budou navzájem vylučovat. Můžete ho nechat třeba doplnit kus textu, to je klasický zkoušení, který se používá v e-learningu, že máte za sebou 10 stránek nějakého textu a pak máte doplnit větu, kde jsou dvě hodně podobné formulace a liší se to tím, že za všech okolností, anebo většinou, ani na základě té znalosti, kterou máte, nebo jestli máte doplnit, jestli za všech okolností nebo jen většinou. Další možností je, že ho třeba necháte udělat jednoduchou mentální mapu. Jo, udělej mapu těch pojmů, tak jak jsme si tady ukazovali, namaluj mi to, co je ten obecný pojem, co jsou ty méně obecný a hnedka víte, jestli to umí. Kondenzování informací, napadá vás, jak byste žákovi řekli, naprosto běžnou mluvu, jako aby skondenzoval informace z textu. Napiš si tahák. Jo, to je takový to legitimní využití znalosti toho tématu tahák. Jo, kdybys měl napsat tahák z té kapitoly, co mě bude. A ve chvíli, kdy napíše tahák, podle kterého, jo, tak to umí. Jo, takže připomínám, problém s tahákama není jejich výroba, není ani jejich držení trestné, by mělo být jejich použití. Jako hodí se to, a ve chvíli, kdy jste schopni dělat tahák ne na kopírce, ale v ruce tahák, tak to je kondenzování informací. Strukturování informací, to by mohl být ten pavouk. A povolené pomůcky můžete nechat třeba dítě udělat plakát, no, třeba poster na daný téma. No, máš tady internet, nějaký obrázky, vytiskni si to a udělej plakát, který si pověsíme ve třídě. A přesně vyzkoušíte, jestli to dítě zvládlo tu kompetenci. Ve skutečnosti výstupy tohohle druhu jste mohli vidět v novinách, objevují se v těch výzkumech, které organizuje OECD, a v novinách si to můžete přečíst, takže čeští žáci se pohoršili oproti předloňsku v práci s textem a jsou na 40. místě. Jo, jsou to testy PISA, mezinárodní srovnávací testy, kdy máte, jedna z těch úloh při práci s textem je, že dostanete jakýsi středně složitý text a máte předpisy tohleto, že jste schopni najít hlavní pojem, že jste schopni najít konkrétní informaci, jste schopni třeba znegovat. A to jsou ty úlohy, kterými se to testuje ta kompetence práce s textem. Čímž už jsme se dostali k té diagnostice bez přímé práce s textem, didaktické testy. To já jako učitel, když chci vědět, zda žáci pochopili to, co je napsané v učebnici, a nebudu jim věřit, tak věřit jim můžu, ale chci si zjistit takové, do jaké míry to zvládli, tak jim dám vědomostní test. No, je to něco, co nebylo ve výkladu, bylo to jenom v té učebnici a žák, který dokáže odpovědět na ty otázky určitým způsobem. A samozřejmě ultimativním kritériem je použití znalostí v praxi. Čím na vyšším stupni vzdělávacím jste, tím důležitější je to kritérium. No, ale ve chvíli, kdy třeba po žácích budete chtít, aby si přečetli nějaký bezpečnostní předpisy předtím, než nastoupí na nějaké laboratorní výuky nebo na nějakou praxi někam, tak když víte, že si nevzali helmu cestou do dolu, tak asi si je nepřečetli.
Takže to použití znalosti v praxi.
Co se týká toho nácviku, tak mluvám se za tu první odrážku, ale zkusím přeložit do češtiny. Metakurikulum, to je označení pro činnosti, které učíme, aniž by byly explicitně zmíněny v těch vzdělávacích dokumentech. Že krom toho, že někoho učíte češtinu, tak určitě i schopnost práce s textem, ale nikdy to tam jako nemá. Tady máte i pokusu jakousi definici, obecná schopnost učit se a získávat poznatky, takže vidíte, že se jedná o příklad té funkční gramotnosti, že funkčně gramotný člověk vám vyplní složenku, se označí za funkčně negramotný, ale řekněme, že vyplní daňové přiznání. No, takže to je vlastně ta obecná schopnost využít nějaký návod. Co se týká toho nácviku těch starších žáků, tak tam spíš cvičíme ty konkrétní činnosti, takže zadání může být, jo, v tuto chvíli najděte konkrétní informaci v textu, kde to bude mít nejdřív. Nebo z těchto dvou kapitol najděte způsob, jakým se ta dvě témata vážou. Další možnost je, zkuste vysvětlit pojem vlastní slovy, transformování, zkuste to namalovat jako schéma, nebo uspořádat poznatky do tabulky, z toho textu vycuchnout informace, na jakým způsobem seřadit. Transformování nebo proces transformování může být třeba i dosazení údajů do vzorce. Určitě víte, že základní finto složitější matematiky i na střední škole je dávat do zadání úlohy nesmyslné informace, které pro vlastní řešení nepotřebujete. No, ve skutečnosti osoba nebude. znalosti,
posouzení, použití, anebo i taky rozšíření. Pakliže platí to, co jste si přečetli, mohlo by to znamenat i něco dalšího, co by to tak mohlo být. O propojení s dalšíma poznatkama, eventuálně zobecnění té konkrétní informace po obecnějšímu textu.
Takže to můžeme dělat u těch starších. A ty postupy jsou všeobecně známé, a ve chvíli, kdy toho budete potřebovat ve své poradenské praxi, předpokládám, že si k tomu přečtete relevantní literaturu, tak aspoň věřte, že problematika existuje. A co se týká těch mladších žáků, tak tam je jasný, že jsme limitovaní jejich kognitivníma schopnostma, ale hlavní tvrzení z textu, jo, to jádro, když si představíte odel těch textů v učebnicích, nebo pro třetí třídu, tak to je mnohem kratší. Většinou to bývá ta jedna důležitá informace v tom kontextu, který oni mají k dispozici. Takže co je ten hlavní poznatek? Složitější otázka, čemu konkrétně nerozumíš, která může být problematická. Napadá vás, proč je otázka, čemu nerozumíš, problematická?
Když tomu nerozumím, tak si mluvím, že nerozumím, tak nerozumím.
Jo, obtížně se verbalizuje to, co nechápu. No, když to chápu, tak jsem schopný to verbalizovat. Jo? Ale otázkou je, k tomu nerozumíš, co s tím budeš dělat. Když se vlastně neptám na ten obsah, ale ptám se na ten postup. A dítě vám řekne, no zkusím si to přečíst ještě jednou. No. Zeptám se souseda, on mi to řekne. No a zjišťujete, jestli to dítě je schopný, no, nějakým způsobem pracovat s tou informací.
Tak.
Byl pro naši přátelé konec. Tak kecal jsem se, obrázky budou až příští.
Mohla bych se prosím ještě zeptat, jakože...